Tā, nomainījām baterijas un tagad mums ir otrā daļa, vai ne, no sacītiem. Proti, tātad mēs runājām par to, kā ar tādu nelielu ievadu, kā Romas katoļu baznīcā tika formulēta priekšstats par iedzimto grēku. Nu jā, un es stāstīju to piemēru, ka līdz pat šai dienai tas ir ļoti, katoļu baznīcā ļoti problemātisks jautājums. Proti, Luterāņu baznīcā vienmēr ir bijis skaidri, ka iedzimtais grēks mūs ir tik samaitājis, ka mēs nevaram piepildīt Dieva taisnās prasības, ka mēs esam zem Dieva dusmām un jācaur kristību un ticību un Dieva žēlastību, pastāvīgi atjaunojot mūs un glābjot, mēs nebūtu izglābti vienīgi no žēlastības, tad nu, mēs būtu pagalam. Bet katoļu baznīcā šī mācība tāda nav, un atnāca mums uz šo te sarunu arhibīskaps Pujāts pilnīgi trīcēja. Viņš bildlasīs Miller dogmatiku. Un tagad es saprotu, kāpēc luterāņi galīgi nav pareizi. Tāpēc, ka viņam mācība par iedzimto grēku ir tāda, ka cilvēks ir galīgi samaitāts. Un man tikai, nu tā, protams, nepēc būtības, es viņam teicu āmen, ka luterāņu mācība būtu tāpēc nepareizi, bet ka viņš ir pareizi sapratis. Viņš beidzot saprat pareizi to būtisko, to sākotnējo, jo visa luterāņu mācība ir tiešām balstīta tajā izpratnē, ka bez tā, ka mēs saprotam mūsu grēcīgumu, mēs nevaram saprast Kristus darbu lielumu. Un ja Kristus pie krusta ir miris, tas nozīmē, ka mēs esam nelabojami. Tikai mēs līdz viņam nomierdami un līdz viņam augšām celdamies, varam iemantot jaunu dzīvi, nevis salabot veco. Tāpēc, kas ir Kristu, ir jauns radījums, tas nav salabots vecais Ādams, ja? Bet tas ir jauns cilvēks. Un, protams, ka līdz ar to visa pestīšanas mācība ir atbilstoši rakstiem veidota, pieņemot to, ka mēs esam pazuduši grēcinieki. Redziet, un Tridents koncila laikā tā problēma bija tāda, ka Romas katoļu baznīca faktiski mācīja senā īru mūka pelāgī mācību, ka cilvēkam iedzimtais grēks ir tikai kā tāds straips uz sienas, ko var nu, notīrīt, vai kā Jānis ļoti labi mums tagad paskaidros, kur metalurģijā tas varētu tik izmantot, kā ķiploku sula magnēta īpašības pavājina, bet tomēr pilnībā neiznīcina. Tāpat arī grēks tikai pavājina tās labās īpašības, kas cilvēkā. Kur metalurģijā sanāk izmantoja ķiploku sulu? Bija kaut kas tāds? O, tas būs mājas darbs.
Cik sen?
Nu, viduslaikos.
Ā, viduslaikos. Droši vien.
Jā. Nu, tas bija laikam piemērs no savu laiku metalurģijas, cik es saprotu, jā. Ka tur ir citāds, es nevarēju ilgi saprast, kāpēc vispār uz magnētu vajadzētu tieši ķiploku sulu.
Tagad tas ir metalurģijā uz magnētu.
Nu, laikam magnetiskā rūda, vai kas tur bija, vai kā, nu, kaut kas tur jau tāds bija. Es nezinu, kas tur tajā tehnoloģijā tāds bija, bet tur bija kaut kāds knifs, laikam, kas kaut kāds bija, es tā nojaušu, ja? Jo pēkšņi no ķiploku sulu, kur mēs vispār lietojam ķiploku sulu, turklāt, kur mēs vēl viņām ieziestu magnētus, ja? Un vēl pēc tam skatītos, kā magnēta īpašības tiek pavājinātas, nu, es pilnīgi nevaru iedomāties nekādā loģiskā ainā, bet kaut kas man teica, ka tā ir kaut kas no senas metalurģijas, kaut kāds tehnoloģijas tas ir. Šā vai tā, bet nu viss šie te daudzi izteikumi, ka cilvēka dabiskā spējas ir tikai pavājināts. Turklāt, ko apgalvoja katoļu baznīca, ka tieši attiecībās ar Dievu cilvēkam viss ir kārtībā. Ja viņam kaut kas nav kārtībā, tad tas ir tas, ka viņš zog, pārkāp laulību, dusmojas, un, nu, bet ar Dievu viņam viss varētu būt kārtībā, ja? Nu, pilnīgi otrādi, ja, tātad šāda mācība. Un baznīca kādreiz šo pelāgī mācību bija nosodījis. Tas bija viduslaiku, nu, ļoti agrīnu, pat ne viduslaiku, bet senu laiku, nu, mūks. Un viņš uzskatīja, ka cilvēks var būt svēts pats ar saviem darbiem. Un tā vislielākā problēma bija tās, ka skatoties uz pelāgī, tā arī likās. Jo viņš nezaga, neslepkavoja, nepārkāpa laulību, bija svēts un dievbīgs vīrs, vai ne? Jo tas jau nemaz nav tik grūti savaldīt savus, saturēt rokas no zakšanas, miesu no laulības pārkāpšanas, vai mēli no kaut kādu vārdu izsacīšanas, vai kaut ko tādu, ja? Tas nemaz nav tik grūti, ja? Tādā ziņā ārēji atturēties. Un faktiski pelagiānisms draudēja vispār kristīgo ticību iznīcināt pārvērst par pagānismu, jo tad jau Kristus nav vajadzīgs, ja jau cilvēks tāpat ir labs, ja viņš tāpat var sasniegt saviem spēkiem. Un Romas baznīca, lai gan tai laikā bija nosodījis pelagiānismu, tomēr bija atgriezusies pie viņa tādā mīkstinātā formā, ko sauc par puspelagiānismu, semipelagiānismu. Un tagad Tridents koncilā, lai, kaut kādā veidā viņi pēc būtības nevarēja šo te mācību par iedzimto grēku, kas ir mūsu ticības apliecībās izteikt, proti, es uzreiz tad paņemšu par iedzimto grēku. Otrais artikuls, pirmais par Dievu, otrais par iedzimto grēku. Proti, tā ir mūsu problēma. Ja ir, tātad šeit ir par iedzimto grēku, otrais artikuls, tad tā ir mūsu diagnoze. Vai var neuzstādot pareizi diagnozi, pareizi ārstēt? Nevar. Jo ārstniecība, viņa ir saistīta ar diagnozi. Ja te uzstāda diagnozi, es nezinu, nepareizi, tad arī ārstēšana būs nepareizi. Tātad, kas tiek teikt šajā artikulā? Tāpat māca, ka kopš Ādam krišanas grēkā visi cilvēki dabiskā kārtā dzimuši, ir piedzimuši ar grēku. Tas ir bez dievbības, bez paļaušanās uz Dievu un ar ļaunu iekāri, un ka šī slimība, ja piedzimtā grēka vaina, ir patiesi grēks, kas vēl tagad pazudina un ieved mūžīgajā nāvē tos, kas neatdzim savu kristīvu un svēto garu. Noraida pelagiāņus un citus, kuri noliedz, ka iedzimtā vaina ir grēks, un tādējādi mazina Kristus nopelnu darba godību, apgalvodami, ka cilvēks var tapt taisnos Dievu priekšā saviem pašu spēkiem un saprašanu. Ļoti skaidrs formulējums. Katoļu baznīca sāk piesieties pie tā, ka šeit piedzimtā grēka apraks tiek izmantot nevis substance iedzimtā grēka, bet akcidence, proti, jau it kā ļaunie darbi, dievbība, paļaušanās, uz ko, protams, pēc tam mūsu puses atbildēja, ka dievbība jau nu nav gan nekāds labais darbs kaut kāds ārējs, tas tieši parāda būtību, ja? Pašu būtību, dievbības trūkums. Nu, bet tā kā katoļi vairāk runāja par ārēju dievbību kaut kādu, ja, tad viņi līdz ar to teica, tas ir akcidents, tas ir tikai aktuālie grēki, darbu grēki, vai ne, te ir sajaukts. Jūs lutrāji neko par to nesaprotat, nu tad tā. Bet kas bija tas pats savādākais, ka Andrada savā Tridents koncila tādā atstāstā, aprakstā, kā nu notikuši šīs diskusijas, jo viņas jau notika ilgi un tie formulējumi jau bija salīdzinoši negari, viņi bija īsi, ja? Bet diskusijas bija ilgas. Viņš teica, ar lepnumu mēs esam nonākuši pie tāda formulējuma, pie kura katrs varēja paturēt savu izpratni. Un viņš uzstīja pat tā ģeniālu risinājumu, ģeniālu formulu, tik izplūdušiem vārdiem kaut ko pateikt, ka galvā neko nepateikt. Nu, ko piemēram nozīmē, ja padomju līderis, nezinu, Brežņevs pateica, mēs cīnīsimies par mieru visā pasaulē. Ko tas nozīmē konkrēti?
Divi skaidrojumi. Ļoti konkrēti.
Nu?
Nam nužem mīru.
Pa vazmožnosti viesi mīru. Jā, pareizi, jā. Bet tad, ko tas varēja nozīmēt? Mēs cīnīsimies par mieru visā pasaulē, mēs tulīt, nu, teiksim, Budapeštā sasauksim miera konferenci, kur visas pasaules baznīcas pārstāvi nāks un spriedīs, un arī Pēters Klepers no Latvijas brauks un spriedīs par to, kā mieram jāuzvar visā pasaulē. Varbūt tas nozīmē, ka mēs uz Angolu un Mozambiku aizsūtīsim Kalašņikovs un vēl kaut ko, ja? lai tur tā vietējie kaut kādi marksistiskie nemiernieki, nu es nezinu, no abām pusēm kā spīlēs, ieslēgt Dienvidā Afrika ar viņas tur visu kaut ko tur tādu, vai ne? Tātad, ko tas nozīmē, ja? To katrs var saprast pats, cīnīties par mieru, ja, piemēram, ja, ko tas nozīmē, ja, bet Tieši tāpat arī bija ar šiem formulējumiem. Tātad lepojās šie konsiltēvi, ka viņiem neko konkrēti nepasakošiem formulējumiem ir panākuši tādu vienprātību koncilā, ka visi to varēja parakstīt. Turklāt katrs varēja palikt pie savām domām. Tas ir ģeniāls teoloģisks risinājums. Lai Dievs pasargu mūs no šādiem ģeniāliem teoloģiskiem risinājumiem. Vienalga politiskiem, teoloģiskiem, morāliem vai vēl kaut kādiem citiem šādiem risinājumiem, kur mēs tikai ar vārdiem atrodam tik izplūduši kaut kādu izteikumu, zem kur viss varētu parakstīties un turpināt darīt katrs savu. Pilnīgi pretējis kādreiz lietas. Pilnīgi pretējis. Ja mēs skatāmies par kādu vienprātību, atgriežoties jau, kāpēc mēs visu to sākam, ja? Par kādu vienprātību apostols Pāvils runā Korintas draudzē, tad tā nav tāda vienprātība, kur mēs kaut ko tā jauki pačivināsim beigās, ka tur nu, ir Dievs un ir labi ticēt Jēzu un Kristumu un zem visi zem tā parakstās. Bet ka šī patiesības, nu, varētu teikt, nu, šī formula vai šis patiesības apliecinājums būtu nevis izplūdis, bet pēc iespējas precīzāks. Ka tas ir nevis iespējam plašs patiesības formulējums, bet ka prāti tiek pārliecināti pie iespēju augstākas identitātes pakāpes patiesības formulējums. Kas atbilstu pēc iespējas precīzāk šai patiesībai, kas ir viena. Nu, varbūt tā ilustrējot, nu, ar tādu, varbūt, muļķīgu un bērnišķīgu piemēru, bet, ja jūs to pārnesīsiet, varbūt, uz tādu mūsu ikdienas dzīvi, tad tas varbūt nemaz arī nebūtu tik muļķīgs. Nu, ja, vai mēs varētu vienoties, ka rezultāts darbībai divreiz divi varētu būt robežās no 0 līdz 100.
Jā.
Varētu būt robežās no 0 līdz 100. Varētu būt. Bet atbilde ir precīza. 4. Nevis 4,02 vai 3,999 periodā. Nu?
Tad tur jāuzrāda, cik zīmes es komat ir rezinātājiem.
Nē, komats nulle, ne, nu jā, mēs divi.
Jā, jāieliek komats nulle.
Tā, nu labi, mēs ieliekam komats nulle.
Un tad tur es dabūt 4,0.
Jā, labi.
Bet
mēs varam, bet nu jā, bet tas ir, tas, es nerunāju šeit, es runāju šeit tikai par matemātiku. Tikai par matemātiku. Nevis par kādiem lielumiem, nu kas nosacīti ir divi, vai nosacīti ir 4, vai ne? Bet es runāju par klasisku matemātiku, aritmētiku, pirmās klases līmenī, ja? Proti, atbilst ir kā patiesībai. Mēs sakām, nu, tā atbilde ir robežās no 0 līdz 100. Jā, un kāpēc ne no vēl plašāk, vai ne? Bet tas tikai neko nedod. Tur katrs var ieblēdīt un iešmugulēt savu kaut kādu rezultātu. Kurš pats gan no 0 līdz 100, tad kāpēc, lai man 2x2 nebūtu 5? Vai kāpēc, lai man 2x2 nebūtu 1? Skaitot svešu vai savu naudu, piemēram. Es runāju ne par aritmētiku šobrīd līdzībā, es runāju es tāpēc saku, tas piemērs ir muļķīgs pats par sevi, bet ja mēs viņu attiecināsim uz apskatāmo jautājumu, mēs redzēsim, ka viņš nemaz nav tik dumš. Ja? Par to tikai tas stāsts. Ja? Proti, ka izplūdis ar izplūdušu identitāti patiesības formulējums, viņš ir nepatiesības balsts lielā mērā. Jo katrs tur var savu nepatiesību, savus melus, savu aplamību, savus maldus paturēt, netraucēti. Bet mēs redzam, ka Pāvils visu laiku ir gribējis traucēt maldus un nepatiesību un aplams priekšstats. Visu laiku viņš ir pret viņam cīnījies. Kāpēc tik nevaldāmi? Kāpēc viņš nevarēja pateikt, mani mīļie, jums arī ir sava taisnība? Vai, mani mīļie, nu, galvenā tas taču nekas nav svarīgs, galvenais, ka mēs neplūcamies savā starpā. Nu jā, nu pareizi, nu tā jau ir. Pāvils visu laiku veda atpakaļ pie patiesības, un patiesība ir vienmēr, un evaņģēlija patiesība, teoloģiskā patiesība, ir tikai tad godīgi formulēta, ja viņi ir pēc iespējas augstāku to identitātes līmeni. Ja? Citiem vārdiem sakot, ka tur tik tiešām arī aiz tā komata, pēc iespējas precīzāk mēs pieejam pie tā klāt. Jo dabā viss ir ļoti precīzi, vai ne? Ķīmijā precīzi, fizikā precīzi. Ķīmijā nav precīzi. Tad var būt tā, ka, piemēram, tai pašā ūdenī, kas sastāv, kā zināms, no ūdeņraža un skābekļa atomiem, varētu būt, ka skābekļa atoma kodola masa atšķiras 10% līmenī kaut kur. Kas patiesībā nu ir tik niecīgs, vai varētu tā būt?
Vai tas ir 10%?
Nē, nu, 12. 9.
Tur ir ļoti precīzi.
Ļoti precīzi.
Skābekļa divu ūdeņraža atomu.
Jā, bet tā masa, jā. Skaits, jā. Bet, nu, teiksim, tas kodola masa.
Kodola masa, bet tā gadījumā jautājums, cik jūs precīzi tur gribat viņu?
Nē, 10% robežās vai varētu būt, kad viens kodols no otra atšķies 10%?
Ā, viens kodols no otra?
Jā.
Nē, tādās robežās neatšķies.
Nē, a kādās?
Nu, tur es precīzi nevaru pateikt.
Zinātnieks saka, ja 5% atšķirtos viens no otra, ūdens nebūtos.
Nē, nu, tas, protams, neatšķirās tādās.
Nu jā, nē, es par to runāju, tas viss ir ļoti precīzi, ja mēs rēķinām vispār, kāds ir... Tas tā kodola masa vispār, ja mēs vispār runājam par masu, vai ne? Tad tas ir, nu, tik niecīgs lielums, tik niecīgs izmērs, vai ne? Bet ar tik augst precizitāti, par to ir runa, ja? Tā kā es ar tā mēģinu to uzreiz ielikt vienkārši kā ilustrāciju, ja? Lai kaut kas šai pasaulē pastāvēt kopā, Dievs ir radījis to ļoti precīzi. Un tieši mazajās lietās, milzīga precizitāte, tieši tāpat arī teoloģijas lietās apustuls saka, ka mums ir jābūt precīziem. Šie vārdi pat patiesībā nav nemaz tik sarežģīti, šie evaņģēlija vārdi, vai ne? Mēs to saprotam. Bet vēlams grib viņus kaut kā visu laiku iegrozīt, kaut kā citādi. Kaut kā vai aiziet no viņiem nost, vai pabīdīt viņus malā. Vai par kaut kādiem grēkiem nerunāt, vai kaut ko no evaņģēlijas spēka atņemt, nu kaut ko mazlietiņu. Un cilvēki vienmēr arī tiek ārnāt kaut kādā veidā, nu tā kā līdzi. Tāpēc rod šķelšanās, tāpēc rod neskaņas, bet Pāvils nevis iztirgo evaņģēliju patiesību, ka nu mēs varam tā. Nu, vienosimies, ja jums ir dažādi uzskati, ka 2x2, viens saka ir 3, otrs saka ir 5, nu, tad vienosimies, ka 2x2 rezultātam būtu jābūt robežās no 0 līdz 10. Un tad nestrīdēsimies, mums visiem ir taisnība. Tā nekad viņš nav darījis, un nekad viņš neuz ko tam līdzi nav aicinājis. Jo mēs varam atzīt patiesību. Mēs esam spējīgi viņu atzīt. Nu, mēs taču, piemēram, varam būt arī šajā evaņģēlī mācības augstajā identitātes pakāpē vienot. Nu, nav taču tā, ka mēs kaut par kaut ko runājam evaņģēlī mācībā, ka jūs tā iziet aiz durī, varbūt kaut ko kāds nesaprot, tas ir iespējams, kāds līdz galam nav sapratis. Bet ka kāds iziet, nu, gluži jau tā, tas nav tā jāsaprot. Un cits saka, nu jā, es jau ar tā domāju. Un tā beigās viens uz vienu pusi un otrs uz otru. Nu tā taču nav pie mums. Un tā taču nav. Mēs varam, tātad lasot Bībeli, mēs varam nonākt pie ļoti augstas patiesības identitātes pakāpes un būt viņā vienoti. Un tas bija tas, ko Pāvils gribēja galvalā. Kā mēs varam lasīt šo te pašu grāmatiņu, mūsu ticības tēvs, kas... Te jau pirms 500 gadiem to ir sacīšu. Teikt, mēs te tā paticam. Nav tā. Nu jā, nu tas bija tajos laikos, tad nodzeltējis, tad mācība visa tāda jau sapelējusi, kā vecs viesas. Nu, bet, nu jā, nu tas bija tajos laikos. Nē, mēs sakam, jā, tas ir tas, kā mēs to ticam. Tas, kā mēs lasām svētos rakstus. Tas, kā mēs to, un nevis tāpēc, ka mēs būtu tā briesmīgi, nu tā mēģinājuši vilkt līdza pirkstu un teikt, vai nu tas ir tā, vai nu tas nav tā. Bet, ka mēs lasīdam evaņģēliju, būdami kopā, lūgdami Dievu, domādam par šīm lietām, Mēs lasām, sakam, mēs esam tajā pašā garā un tajā pašā patiesībā. Mēs neesam kaut kādās robežās turpat. Mēs esam precīzi turpat desmitniekā. Nu, tādā ziņā, tas būtu ļoti svarīgi par šo te apustuļu Pāvilu vienotību, jo ir divi veidi, kā vienotību mēģina nodibināt. Viens ir tik plašs, kur vairs te kāds vienotības patiesībā nav, kur ir tikai vienaldzība pret šīm lietām. Nekas cits tur nav. Tā nav vienotība, tā ir vienaldzība. Bet otrs veids ir tas ar šīs augstās identitātes pakāpes. Nu jā, tātad Pāvils gatavoja šos ļaudis, pie kuriem viņš nāks, un mēs tagad, nu, lasīsim. Redz, jau trešo reizi nāk pie jums, viņš nāk jau trešo reizi, šīs diskusijas ietvarā, teiksim tā, ja? Nevis, ka vispār viņš trešo reizi nāk, jo viņš jau tur ir sludinājis un bijis, un tās reizes viņš droši vien, es domāju, ka viņš neskaita šeit klāt. Viņš saka, redz, jau trešo reizi nāk pie jums, ik vienu strīdus lietu, lai tiek izšķirt pēc divu vai trī liecinieku vārdiem. Otrajā reizē pie jums būdams es jūs brīdināju, un brīdinu arī tagad, kad neesmu klāt. Kad nākšu vēlreiz, es nebūšu saudzīgs pret tiem, kas nogrēkojušies agrāk un arī visiem pārējiem. Ja jau jūs meklējat pierādījumu, ka man ir runā Kristus, viņš nav bezspēcīgs pret jums, un tā spēks ir stiprs jūsu vidū. Nu, ko te Pāvils tā kā drusiņ tādas mājienas dod atkal, ja mums tā situācija diezgan tāda neskaidra, bet no tā, ko mēs esam lasījuši, mēs diezgan daudz tomēr arī zinām. Proti, tie grēki, ko korintieši bija darījuši, bija nopietni grēki, bet kādreiz cilvēki arī pret nopietniem grēkiem izturs nenopietni. Mēs to redzam it sevišķi mūsdienās ļoti dažādos kontekstos. Kad pirmo reizi pēkšņi parādījās kaut kādas tās negantības un netiklības, kas mums te līdz tam tā kā par tām neviens nerunāja un neviens nevarēja eksponēties, uzreiz visi bija, kas tas tāds, tas ir kaut kas šausmīgs. Pagāja 5 gadi, nu jā, tas tā īsti labi nav. Pēc 10 gadiem, nu es gan tam nepiekristu. Pēc 15 gadiem, nu varbūt, ka viņi var jau, nu arī tā. Pēc 20 gadiem, nu katrs lai dara, kā viņam patīk. Paiet laiks, viss tā kā norimstā, ziniet, tas pirmais šoks, pirmais emocija vilns, apostols Pāvils ieraudzījis, kāds tur Korintā dzīvo ar savu tēvu sievu, vai vēl kaut ko viņš tur ir uzzinājis, vai kā. Nu, protams, ka nu pirmā brīdī viņam šoks, bet paies laiks, viņš norimsies, viņš es nenorimšos. Tāpēc, ka Dieva bauslis ir Dieva bauslis. Ne jau mēs sevi sludinām, vai te būtu runa par mani, viņš saka, man ir runā Kristus. Es esmu Dieva kalps. Es esmu viņa vārdā sūtīts. Es varbūt pats, nu tad, kas es esmu? Es esmu tikai Pāvils. Es tiešām varu šodien būt sašuts, bet rīt, nu domāju, nu bet ja, nu tam cilvēkam tas tā ir, nu ko tad es viņu daudz tur tiesāšu? Bet Dieva bauslis jau viņš ir nemainīgs. Viņš ir mūžīgs. Viņš šodien ir tieši tās pats kā toreiz. Tāpēc Pāvils saka, es nebūšu saudzīgs pret tiem, kas nogrēkojušies agrāk, ne pret visiem pārējiem. Viņš saka, nav tā, ka jūs man kaut ko būsit pierādījuši, vai ar savu pretestību, vai ar savu klusēšanu, vai ar savu pretīrunāšanu, vai kaut kādā citādā veidā, vai ar, nezinu, ar savām runām kaut kādām. Nē, nekas nav mainījies. Jo bieži vien tā ir, kad, nu, paga, lai jau viņš izun, tas pāries viss. Nu kā, tas ir normāli tādās cilvēciskās attiecībās, vai ne? Neko, ja mēs ģimenes kaut kādās lietās vai konfliktos kādreiz, vai ne, nelaistu tā nedomātu, vai ne, tā kā mēs varētu dzīvot vispār kopā kādreiz, vai ne? Ziniet, kā ir vecāki ar bērniem, vīri ar sievām, vai ne? Ja, ja pēkšņi kādam vienam ir kaut kas tur uznācis, kāda muša iekodusi, un tas otrs, ja viņš nepateiks, nu paga, paga, nu nekas, 50 reizes es to jau pārdzīvojis, tad es tātad varētu arī 51. reizē domāt, ka viss labi beigsies. Bet tās ir neprincipiālas lietas, tās ir cilvēciskās lietas. Bet šeit ir dievišķās, par kurām Pāvils runā. Bet korintieši daudz domā, nu nekas, nekas, lai jau viņš tur pašūmēs, pašūmēs, atnāks jau norimsies, mēs viņu laipni pieņemsim, tur smaidīsim, kā tad viņš pret mums tik labiem laipniem cilvēkiem tagad varēs būt bargs. Pāvils jau nu, arī savā ziņā sadedzina sev tiltu aiz muguras, viņš vairs pēc tādu uzrakstītā, viņš vairs nevar būt maiks un laipns, vai ne, jo šis rakstītais ar cirvi vairs nevar tikt izcirsts. Un viņš arī apzinās savu lielo misiju un uzdevumu. Viņš saka, ja jūs meklējat pierādījumu, ka manī runā Kristus. Jo viņiem slaik domas tur ir tikai Pāvils un Tarsis runā. Gudrs diezgan nu, nesavaldīgs un dedzīgs vīrs, kurš varbūt daudz ko sarunā tādu, nu, daudz ko viņš arī labu runā. Bet, nu, jūs atvarat, tas ir Pāvils. Viņš saka, nē, manī runā Kristus. Viņš nav bezspēcīgs pret jums, un tā spēks ir stiprs jūsu vidū. Atcerieties, Pāvils pat pieminēja tādas lietas, kā no aplamas svētā vakarēdiena lietošanas pirmajā vēstulē, daudzi saslimuši, daudzi un kādi pat miruši. Tad Kristus nav viņus atlaids, Kristus viņus pamāca. Viņš saka, tāpēc Dievs jūs ar to pamāca, viņš saka. Dievs spēks ir jūsu vidū. Tad, Dievs apstiprina tos vārdus, ko viņš ar mani ir sacījis ar savu klātbūtnu un īpašām lietām. Nu, šeit arī līdzīgi viņš runā. Nu, protams, ka viņš arī uzreiz piemin, ka Dieva vārds un Dieva spēks ir nespēkā ietverts un apslēpts. Ka uzreiz neizskatās tā, ka Pāvils pasaka, un visi tie, tur jau ir tas varbūt lielais brīnums, ka tad, kad Pāvils pasaka, nav tā, ka visi tie, kas pretī runājuši uzreiz, o jā, tā ir taisnība, mēs pilnībā viņai pakļaujamies, tas ir ar tādu spēku, ar tādu pārliecināšanu. Nē, Dieva vārds, viņš varbūt apslēpts nespēkā un ir apslēpts nespēkā. Mēs arī sakam, lai arī viņš krustās, es nespēkā šis Kristus, jā. Bet viņš ir dzīves Dieva spēkā. Arī mēs esam nespēcīgi viņā, bet ar viņu Dieva spēkā dzīvosim jūsu labā. Šis Dieva nespēcīgais vārds, viņš vienalga izdara to, par ko viņš ir sūtīts. Viņš ir izstīties nespēcīgs. Pilnīgi liekas, nu, kāpēc arī pasauli bieži vien tā kā maldās? Tāpēc, ka bieži vien melvārds ir milzīgi darbīgs, un cilvēki tic kādām lietām, tāpēc, ka viņas darbojas, ja? Un tāpēc jums, ka ja tās lietas darbojas, tātad viņas ir patiesas. Ja lietas nedarbojas, tad laikam tāpēc, ka viņas ir nepatiesas. Nu, piemēram, kāds var būt, jā, bet nu kāds no tiem jauniem paņem meditāciju, enegrammas darbojas. Tātad viņas ir patiesas. Vai nu darbojas vai nedarbojas, tas vēl būtu atsevišķi skatāms jautājums. Un kas tur darbojas un kas no tā izdarbojas? Bet evaņģēlijas, mēs sludinām, to evaņģēlijas sludinām, nekā mēs tādu nejūtam un tā nekas nav. Nu, paga. Ja jūs būtu ticējuši tam evaņģēlijam, viņš būtu Dieva spēks pie jums. Bet ja jūs jau neticat, viņu atraidat, tad viņš jums ir smarž uz nāvis smak. Varbūt jau. Nedod Dievu skatā. Dieva vārds vienalga izdara, pat ja viņš pirmajā brīdī viņš liekas nespēcīgs. Pat ja pirmajā brīdī viņš liekas nepārliecinošs. Kad cilvēkam nepietiek ar to, ka viņš piemēram ir aizgājis, saņēmis grēku piedošanu, un viņš arī tā netic, un liekas, tā tik vienkārši tāda lieta, nespēcīga, nekas tur tāds nav, nu tāda baznīcas tradīcija, un tad viņš sāk darboties ar sevis atpestīšanu, ar dažādiem visādiem paņēmieniem. Un, protams, beigās tas, kas viņam licies, kas ir bijis milzīgi iedarbīgi, tas viņu ir novedis pie kraha, un tas, kas likās viņam pilnīgi tāda nevarīga, nesvarīga un nespēcīga lieta, tā viņa būtu izglābusi. Tā arī apustulis to tā parāda. Viņš saka, arī mēs varam būt apustuļi nespēcīgi, bet ja mēs turamies pie Dieva vārda, tas viss turpinās. Mēs ar viņu Dieva spēkā dzīvosim jūs labā. Un tā, viņš saka, pārbaudiet sevi, vai esat ticībā, izvērtiet sevi, vai esat derīgi. Redziet, ko viņš saka, vai jūs esat ticībā? Proti, vai jūs ticat šim vārdam? Vai jūs pieņemat šo evaņģēliju, vai jūs pieņemat šo Dieva nespēku, kas ir Dieva spēks? Atcerieties, ka viņš iesāk pirmo vēstuli. Ar vareniem vārdiem. Dieva muļķība ir stiprāka nekā cilvēka gudrība. Dieva nespēks ir stiprāks kā cilvēka spēks. Dievam lapaticies ar ģeķīgu, muļķīgu sludināšanu ticīgos atpestī. Tas vārds vēl neizklausās tik pārliecinoši kā pasaules gudro vārds. Bet viņš glāb. Tos, kuri tic šim vārdam. Jo tas vārds ir nācis no Dieva. Tad viņš saka, vai jūs esat ticībā? Jo visur tur, kur nāk, kur cilvēki meklē kaut ko citu, vēl blakus Dieva vārdam likt kādus savus paņēmienus, savus mācības, savus domas, un negrib klausīt svēto rakstu vārdam. Nu, mums jau tas tagad ir svēto rakstu vārds, ja? Negrib klausīt svēto rakstu vārdam. Nu, viņi nav ticībā. Ja kāds kaut ko evaņģēlijam blakus liek, tas evaņģēlijs, es jau zinu to, es to visu zinu, bet mums tagad ir kaut kas jauns. Tas taču nāk no svētiem vīriem arī. Tas taču nenāk no kaut kādiem neliešiem. Vai tad tas ir domāts, lai cilvēkam sliktu darīt? Protams, lai labu viņam darīt. Un kaut ko liek blakus Kristu, evaņģēlijam, apustuļu mācībai. Tā ir neticības liecība. Tā ir neticības liecība. Nu jā, un ja neticīgi, tad arī, vai esat derīgi. Ja nav ticības, nav arī derīguma, ticība ir arī derīgums. Vai tad jūs neesat pārliecinājušies par sevi, ka Jēzus Kristus ir jūsos? Un atkal, taču caur to vārdu, kas ir sludināts. Caur to pašu nespēcīgo krusta vārdu. Kristus ir klātesošs korintiešos. Tāpat arī šodien cilvēks mudina meklēt Dievu. Meklēt Dievu sevi. Pirma meditācija, kas ir atrast Dievu sevī. Pagad, tad ar to, ko tu svētajos rakstos, kas tev ir dots, sakramentos, kas tev ir dots. Nē, tas jau arī. Pagad. Ko tas nozīmē, tas jau arī? Vai tad ar to tā kā nepietiktu? Jā, bet tas tā kā nedarbojas. Pagad, bet kā nedarbojas? Ja tu esi ticībā, tad tas viss notiek. Ja tu to neņem pretī, esi neticībā, esi nedarīgs, un tad ar nedarbojas. Bet ir šādas un līdzīgas lietas, kas korintiešiem tur ir bijušas, kad viņi noraida apustuļu vārdu, bet viņiem ir citi skolotāji, kas ir gandrīz gaismas nesēji eņģeļi un viņi kalpi, gaismas nesēji, visi šie daudzie Lucifer un tādi pretendenti, ja? Tos viņi pieņem, kas sludina citu Kristu, citu evaņģēliju, viņi to pieņem. To viņi pieņem. Tāpēc Pāvils vienmēr atkal pie šīm sāpīgiem lietām atgriežas. Viņš saka, vai te jūs neesat pārliecinājušies, ka jums jau viss ir iedots, ka jūs vēl kaut kur meklējat? Labu pulksteni, taču viens nemaz remontā. Tad jūs uzskatāt, tas pulkstens nav labs. Tas, ko es jums esmu sludinājis, tad jūs to raidāt nost. Bet tas jau nav, tie nav mani vārdi. Tie ir paši Kristus vārdi, tas ir paši Kristus evaņģēlijs. Lūk, tātad šāds ļoti nopietnas atkal atgādinājums kopsavilkumā par šīm lietām. Es ceru, ka jūs pārliecināsieties, ka mēs neesam nederīgi. Proti. Viņš saka, ja ne, jūs tiekat atzīti par nederīgiem. Es ceru, ka jūs pārliecināsieties, ka mēs neesam nederīgi. Mēs lūdzam Dievu, ka jūs nedarīt nekādas ļaunprātības, ne tādēļ, lai mēs paši izrādītos derīgi, bet lai jūs darītu labu arī tad, ja mēs izrādītos nederīgi. Jo mēs neko nespējam darīt pret patiesību, bet spējam darīt to, kas kalpo patiesībai. Nu, redziet, apustulis un pāri apustuļi un darbiedri ir patiesības rīki Dieva rokās. Viņi... Ja viņi cīnītos pasaulīgi, viņi pilnīgi neko neiespētu. Nu, tāpēc viņš saka, pret patiesību mēs neko neiespējam. Ja viņi gribētu atkāpties no šīs Dieva patiesības, viņi būtu atmesti kā nederīgi. Bet redziet, šeit Pāvils runā apmēram tāpat, kā mēs lasīsim vēstuli Galatiešiem nākamajā reizē. Ja? Ar Dieva žēlstību, ka mēs ķersimies klāt pie vēstules Galatiešiem. Varbūt mēs iesāksim jau arī lasīt tekstu. Ja ne, tad aiznākamajā reizē. Proti, Pāvils saka, pat ja mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludina citu evaņģēliju, nekā to, ko esam sludinājuši, lās par to. Un šeit viņš saka, pat ja mēs izrādītos nederīgi, tad vienalga dariet to, ko mēs esam jums sludinājuši, lai jūs izrādītos derīgi. Lai Dievs jūs neatmest, pat ja Dievs mūs atmetīs. Un tas ir pilnīgi tā pati doma. Tas ir tā kā tiltiņš mums uz vēstuli Galatiešiem, var teikt tā. Mums tā labi trāpījās. Ja. Nu, viņi jau arī te pat ir pāršķirot. Ja. Tā kā. Būtībā teikt tieši tā pati doma, tikai citiem vārdiem izteikta. Pat viņš saka, pat ja nu, dariet to, ko mēs jums sakām. Jo mēs jau jums to sakām nevis tāpēc, lai nu, kaut kādā veidā tur nu, pierunāt jūs būtu patiesībā vai tā kā nu kā lai to saka mēs tā kā nu tad mēs būtu triumfēti ja jūs darāt tā kā mēs jau sakām tā mums ir patiesība nē, tas ir tikai jūsu dēļ ne jau mūsu dēļ mēs to darām kad kristīgs sludinātājs aicina draudzi paklausīt Dievu vārdam Tad ne jau sevis dēļ, lai viņam būtu patiesība un viņš būtu nes kāds liels vīrs, bet šo klausītāju dēļ, jo viņiem šis Dieva vārds un paklausība Dieva vārdam ir nepieciešama. Ne jau lai sevi celtu, bet lai šiem cilvēkiem būtu pa labu. Un pat ja viņš pats izrādās nederīgs Pāvils, saka, no šeit tad, nu, var teikt, arī sevi liek zem lāsta, ja viņš pēkšņi nokrīt, atkrīt no dievišķās patiesības, tad jūs vienalga, lai jūs būtu šajā dievišķajā patiesībā. Redziet, kā viņš to pastiprina. Mēs priecājamies ikreiz, kad izrādāmies nespēcīgi, bet jūs spēcīgi. Par to arī lūdzam Dievu, par jūsu pilnveidošanos. Redziet, te ir tas lielais prieks, kas nāk ar Kristus mīlestību. Ka pat tur, kur varbūt tu pats kaut ko nespēji, bet kad tu redzi, ka kāds cits kristīgs cilvēks to ļoti labi spēj, ka tev nevis sāncensības gars, nu kā tad tā, tā izrādās, ka es esmu sliktāks. Un gan izvai nāk tā kā tāda kaina skaudība par to, ka Ābel upurs bija Dievam pieņemamāks. Nē, pat ja mēs izrādāmies kaut kādā veidā nespēcīgi, bet kur mēs redzam, ka citi spēj, mēs priecājamies līdzi. Apzinādamies arī savu vājumu un ierobežotību un nespēku kādreiz. Pasaulīgais cilvēks vēl nevar, bet Kristus mīlestība to dara. Ka pat tad, kad tu pats redzi savu nespēku un redzi, ka citi kristieši ir par tevi labāki un krietnāki, ka tu priecājies par viņiem. Nu jā, pat ja es pats neesmu tik svēts un tik labs, tad apkārt man ir krietni un labi ļaudis. Priecāšos par to, gan jau tas arī man vilks uz augšu. Jo ja man ir tādi ļaudis apkārt, kā gan lai viņi man neceltu ar savu lūkšanām, ar savu atbalstu. Mīlestība to māca. Nu, redziet, kāds mīlestības pilnas dedzīgs arī tāds noslēgums, kur viņš saka, jā, es runāšu ar bardzību, bet es priecāšos par visu labo, ko es pie jums atradīšu. Es degšu un pamācīšu un neapdzisīšu, bet tas nav manis dēļ, viņš saka, bet tas ir jūsu dēļ. Lai pat tad, ja izrādās, ka jūs izaugat labāk par mums, tad lai mēs varētu priecāties ar lielu neizsakām prieku. Tas tāpat kā vecāki, kas audzina savus bērnus. Mēs kādreiz domājam, cik lieli kādreiz ir ģēniji un lieli ļaudis, kas ir izauguši. Bet kāpēc viņi tādi ir tapuši? Varbūt viņu tēvs un māte ir nolikuši visu, kas viņiem ir, lai viņi tādi varētu būt. Mocarta tēvs, visi viņu atcerās tikai tāpēc, ka viņš ir tā to puiku trenkājis. Spēlēt vijoli un vēl ko tur. Vai Paganīnī tēvs arī tieši tāpat. Ja. Vai, kā mēs redzam kādus lielus vīrus, bieži vien jāpastās, kas tad ir viņa tēvs un māte? Un tie varbūt būs pazemībā kalpojuši, un ar ko nav izcili pasaules priekšā, un neviens nemaz viņu vārdu nezin. Viņa bērnu, jā, to mēs visi zinām. Viņi to ir darījuši, un viņi to ir veidojuši, viņi to ir sekmējuši. To tikai ieskatoties redz. Un vai tad vecākiem nav prieks, ka viņa bērni tad ir kaut ko sasnieguši, kaut ko varējuši? Jā, to bērnu sasniegumu ir viņu sasniegumu. Dabiski. Nu, tāpat arī šeit Pāvils saka. Mēs priecājamies ik reizi, kad izrādāmies nespēcīgi, bet jūs spēcīgi. Par to arī lūdzam Dievu, par jūsu pilnveidošanos. Ja? Tādēļ nebūdams klāt, es visu to rakstu, lai ierodoties man nebūtu bez žēlastības jālieto vara, ko kungs man devis celšanai, nevis postīšanai. Redziet tā, bet nevar celt uz grēzi pamatu. Un nevar celt to, ko nedrīkst celt. Tāpēc, lai uzceltu to, kas jāceļ, kādreiz jānoārda to, kas greiz uzcelts. Un tā tas spēks, kas ir dots celšanai, nevis postīšanai, nu, viņš tad arī to paposta, kas ir nepareiz uzcelts. Bet tas nav nopostīšana, tā ir, nu jau, tas ir, ja ir šķīvu sienu uztaisīt, vai kā stāst par kādiem krāšņu meistariem veciem, kur viņš saka savam māceklim, Zellim, tev ir jāuzmūrē šodien divas rindas. Un atnāk meistars un Zellis lielās, viņš saka, es uzmūrēju četras, viņš saka, ak tā, viņš paņem Zellstienu visu noārdu, viņš saka, nedrīkst tā. Tā krāsnes nestāvēs, viņa nebūs laba. Pat tādā lietā, ja, piemēram, ja. Tāpat arī tur, kur ir garīgā veidā aplami celts. Pāvils nevar celt to, ko cilvēki greiz tur kaut ko tur dara. Bet tas būtu tāpat kā jebkurā garīgā darbā. Mēs redzam, kaut kur aizgājis greizi. Tagad tur atnāk evaņģēlī mācītājs šķīsts un skaidrs. Viņš grib sludināt evaņģēlī. Viņš nevar. Tur ir sabūvēts viss. Nē, viņš, protams, sludina, bet reizē viņam iznāk arī ārdīt nos to, ko tie cilvēki pirms tam ir uzskatījuši par evaņģēlī. Jaukt nos to, ko viņi sabūvējuši. Aplam. Jo tajā vietā nevar uzcelt tā kā turpinājumu kaut ko labu un pastāvīt. Nu, tālāk, beidzot, brāļi, priecājieties, pilnveidojieties, uzmundriniet citu, esiet vienprātīgi, dzīvojiet mierā, un tad mīlestības un miera Dievs būs ar jums. Sveiciet citu ar mīlestības kūpstu, jo sveicin arī visi svētie. Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Nu, šis svētais kūpsts ir norāde uz izlīgumu pirms tā kā svētā vakarēdiena saņemšanā droši vien tādā veidā. Nu, tas ir ienācis arī mūsu liturģijā. No vienas puses jau labi, nav slikti. No otras puses vienmēr man tā jocīgi, kāpēc man jāizlīst ar cilvēku, ar kur es nekad neizmecējies. Kāpēc man, nu to, korintiešiem tas bija ļoti svarīgi. Ja? Tur bija dziļa šķelšanās, dziļa pretestība. Cilvēki viens otram bija situši, aizvainojuši, bija nošķīrušies viens no otra. Nu, tur dabiski, ja viņi grib būt vienprātībā, viņam ir jāsniedz izlīgumam roku viens otram. Bet padarīt to tikai par tādu nu, liturģisku žestu, diez vai apustulis to gribēja. Tas varbūt labs atgādinājums, un ja viņš tā atgādina, tas ir labi. Nu, mēs vienmēr par to padomājam. Un, protams, vienmēr jau jauka, ka nu, arī ar tiem, ar kuriem mēs esam jau tāpat mīlestībā un sadraudzībā, ka mēs viņus varam gan apkamt, gan sveicināt, gan sveikt. Ja? Bet šeit ir, protams, runa nevis par kaut kādu liturģijas ieviesumu, bet par tādu būtisku izlīgumu, kas ir nepieciešams korintiešiem, lai viņi varētu būt kā draudz. Nu, lūk, tik tālu mēs esam. Ar Dievu palīgu mēs esam pabeiguši apustuļu Pāvila otro vēstuli korintiešiem. Varbūt šai brīdī vēl ir kādi jautājumi, uz kuriem es apņemos atbildēt īsi un kodolīgi, protams, ja iznāks.
Jā, tomēr nav, gribu teikt, ka grūti bija Pāvilam. Grūti, ar kuriem
jā, protams.
Grūti.
Jā, un ar galatiešiem viņam bija vēl grūtāk. Tā kā mēs ejam, uz priekšu. Redziet, mēs redzēsim no šīm vēstulēm, kā baznīca, atkal un atkal redzēsim, ka baznīca vienmēr ir bijusi apmēram tāda, kāda viņa ir. Ka nekad nav bijuši brīnišķīgi laiki, kad apustuļu laikā baznīca dzīvoja pilnīgā skaidrībā, šķīstībā un bez viņai nebija nekāda problēma un tikai mūsdienu baznīcā tas nezinu, no kurienes ir uzraģies. Nē, tas ir bijis. Mēs redzam, cik grūti bija apustulim toreiz ar korintiešiem un es domāju, viņam vēl aizvien ir ļoti grūti ar mūsdienu baznīcu šodien. Es domāju, viņa vārdam, apustulis jau pats tur vairs nav klāt, bet tas viņa vārds ļoti grūti ienāk un tiek pieņemts kristīgā draudzē. Ļoti grūti, tā sauktajā tagadējā kristīgā draudzē. Viņš vēl aizvien turpina cīnīties, aizvien turpina darīt to pašu darbu, sastāp to pašu pretestību un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā Pāvilam vēl aizvien ir grūti. Nu, es ceru, viņam nav grūti ar mums. Sar. Nē, nu, bet mēs vismaz cenšamies saprast, ja? Mēs nestrīdamies ar Pāvilu, mēs viņu neatraidām, ja? Jā, mēs mēģinām viņu saprast, mēs mēģinām viņu pareizi saprast, un tādā ziņā, es domāju, nu, tas ir tas, ko, protams, Pāvils arī gribēja, lai korintieši to pašu mēģina, vai ne? Bet, nu, diemžēl ne visur tas tā baznīcā notiek, kur vēl aizvien ir tādi, kas strīdās ar Pāvilu, un aizvien tādi, kas mēģina būt gudrāki par Pāvilu. Patiesībā, ja Pāvils negribēja teikt to, ko viņš teica, bet viņš gribēja teikt to, ko es jums tūlīt pateikšu. Tādu daudz ir, jā.
Paldies Dievam, mēs nesam korintieši.
Jā, tas ir labi. Mēs esam citā vietā un citā laikā, bet mums, protams, tā pat cīņa. Un jābūt tai pašai skaidrībai ir, kas bija vajadzīga baznīcai toreiz. Nu tā, paldies!